во собранието рече дека апсолутно не видел никаква причина да прифати оставка од генералниот секретар на владата Драги Рашковски, кој како што рече двапати дошол кај него и му рекол дека ако е политички исправно тој бил подготвен да замине. Набавката на радарската опрема во МНФ комплетно со одлука за избор на јавна набавка е завршена во 2016-та, а владата и генералниот секретар се од 1 јуни 2017-та година. Јавната набавка е завршена од директор кој е татко на поранишниот министер за надворешни работи Никола Поповски. Истакна премиерот, додавајќи дека се спроведува истрага и во антикорупцијската и во обвинителството за евентуална злоупотреба. Судија на претходна постапка по предлог на јавното обвинителство предели мерка притвор од 30 дена. За лицето ТМ, соопштиот основниот суд Скопје 1, додавајќи дека во однос на постапката за екстрадиција одлучува Министерството за правда. Томор Морина, поранешен член на Ослободителната војска на Косово, е уапсен во Северна Македонија по потерница од Србија. Српското обвинителство за воени злосторства го сомночи за воени злосторства против цивилите во Косово. Од основниот суд Скопје 1 потврдија и дека предлогот од обвинителството за определување притвор е поради екстрадицијата по распишената меѓународна потерница на Интерпол Србија. Украинските безбедносни сили денеска соопштија дека запленила руски танкер кој наводно Москва го користела во инцидентот во кој заплени три украински воени брода и 24 морнари на 25 ноември лани во близина на Крим. Украинската служба во денешното соопштение објавени на официјалниот Facebook профил наведува дека истрагата покажала оти Русија го користела танкерот именуван Нејма за нелегално да го блокира движењето на украинските пловила лани. Според соопштенито, танкерот кој сега има друго име бил запленат од украинските власти како вчера дошол со руско знаме во украинското пристаниште Измаил на реката Данубе. Продолжуваме со најавените теми. Нула толеранција за корупцијата и организираниот криминал, побара еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Тој во Скопје допатува во отворената дебата за законот за јавно обвинителство и истрагата за аферата Рекет, но и во период на очекување земјава наесен да го добие датумот за преговори за членување во Европската унија. Известува Пелагија Стојанчова.
Премиерот Зоран Заев очекува Европската унија да си го одржи зборот и во октомври Македонија да добија датум за почеток на преговори. Еврокомесарот Јоханес Хан е уверен дека во октомври земјава ќе добие зелено светло и како што вели, сега е време Европската унија да ги спочитува обврските. На заедничката пресконференција во Скопје, Хан рече дека она што е клучно за октомври е да се усвои законот за јавно обвинителство кој нуди важни гаранции за владењето на правото.
Сите партии и државни тела